Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. MTS Türkmenistandan has giňişleýin talabyny öňe sürüp indi 1,5 milliard dollar talap edýär. MTS-iň umumy ýitgeleri häzirki wagtda 1,5 milliard dollar möçberinde ketgirlenýär. MTS özüni kanagatlandyrýan netije gelinýänçe we hakyky özüne dolýansa öz talaplaryny arbitrajda aýgytly goramakçy diýip Interfax agentligi MTS kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. 2018-njy ýylyň iýulunda MTS Türkmenistandan şikayet edip Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy goýumlara degişli dawalary seredýän halkara merkezine ýüz tutdy we Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyna ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady. MTS 2017-njy ýylda Türkmenistanda öz işini bet etmäge mejbur bolupdy we şonda öz çeken ziýanyny 750 million dollar möçberinde ketgitlepdi. MTS-iň metbuat gullugy kompaniýanyň Türkmenistandan talap edýän pulunyň möçberiniň arttırılmağını 2019-njy ýylyň mart aýynyň aýagynda geçirilen soňky kararsyz hataplar bilen düşündürilýär diýip Interfax habar berýär. Maglumata görä MTS-iň arzynyň seredilijek wagty bellenmändir. Mart ayında kampanyanın vice prezidenti ve MTS Daşar Yurt Kampanyaları Biznes Birliği'nin müdiri Andrei Smilkov hedirki vaxta Türkmenistan'da ulgamın sökülyenliğini ve biznesi sonlamak önce işlerin geçirilyenliğini tiz vaxta kampanyanın yok edilmeğine girişilecektiğini gurrun verip dedip Interfax belliyer. MTS Türkmenistan'daki müşterilerine öz hizmetlerini 2017 yılın 29. sentyabrında toxtadıp dey. Şonda MTS'in metbuat vekili Dmitri Saladovnikov Azatlyk Radyosu Töhbetdeşliginde kompaniýanyň Türkmenistandaky işini dowam etdirmek üçin Aşgabatyň bir näçe ruhsat dokumentlerini uzaltmandygyny aýdypdy. Ortet kompaniýasy Türkmenistandaky işini bet eden pursatynda abonentleriniň sanynyň 1 million 700 000 bolanlygyny aýdypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, MTS-iň Türkmenistandaky şirketiniň girdejisi kompaniýanyň umumy girdejisiniň çak bilen 1%-ni emele getiripdir. Türkmenistanda 2006-njy ýyldan başlap işleýän MTS Türkmen Türkmenistany halkara suuduna ilkinji gedek bermeýär. Mundan öň 2011-nji ýylda maýy goýumlara degişli halkara merkeziniň MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyň hökümetine garşy arzyny hasaba alandygy habar berilipdi. MTS 2010-njy ýylda da Türkmenistandaky işini bet etmeli bolup deşonda kompaniýa öz lisenziýasynyň togtadylmagynyň doly delillendirilmänligini aýdypdy. Emma soňra 2012-njy ýylda kompaniýa türkmen bazaryna gaýdyp barypdy we ikinji gezek onuň işi 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda togtadylypdy. 2011-nji ýylyň mart aýynda MTS öz daşary ýurtly paýdarlaryna açyk hat bilen ýüzlenip Türkmenistanda maýy ýatyrylmagyna öz ynamsyzlygyny bildiripdi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistandaky işini bet etmäge mejbur bolanlygy zerarly 600 million dollar möçberinde ziýan çekenligini aýdypdy. Kompaniýanyň halkara arbitrajyna ýüz tutup Türkmenistandan eden arzy taraplaryň özara düşünşmeginiň netijesinde çözülüpdi. 2012-nji ýylyň awgust aýynda MTS türkmen bazaryna dolanyp barypdy. 2017-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň ýurtdan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kompaniýasynyň ýerine aýnadar atly täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri bu ideýanyň ýurdun prezidenti tarapyndan goldananlygyny habar beripdi.